VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่8ตุลาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้CIA ประกาศปรับโครงสร้างใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับจีนนาโต้สั่งขับนักการทูตรัสเซีย8นายภายในสิ้นเดือนนี้ข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์กับกัมพูชาวันนี้เรามีรายงานเรื่องเจอโรมพาวกับโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐสมัยที่2รวมทั้งรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเมนูโปรตีนจากพืชของเนสเล่เพื่อเอาใจลูกค้าสายเจติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในบางอย่างด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านจีนเพื่อตอบโต้ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งโดยผู้อำนวยการ CIA นายวินเลียมเบิร์นส์ระบุว่าจีนเป็นภัยคุกคามด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่21และว่า CIA จะเป็นด่านหน้าในการรับมือกับบททดสอบที่ท้าทายที่สุดในยุคสมัยใหม่นี้เหมือนที่ทำมาตลอดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาและนอกจากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านจีนแล้ว CIA ยังประกาศตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้ามชาติและเทคโนโลยีรวมทั้งเพิ่มตำแหน่งใหม่คือประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีเพื่อจัดการประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจสาธารณสุขของโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยนอกจากนี้ CIA ยังเปิดตัวโครงการใหม่ที่ใช้ชื่อว่าเทคโนโลยี Fellow Programs ซึ่งจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติให้ไปทำงานกับ CIA เป็นเวลา 1-2 ปีเช่นกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ผู้อำนวยการ CIA แถลงต่อคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งว่าการแข่งขันกับจีนจะเป็นกุญแจสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในช่วงหลายทศวรรษต่อจากนี้และว่าการขับเคี่ยวระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องเทคโนโลยีเป็นหลักอย่างไรก็ตามแถลงการของ CIA ยืนยันว่าแม้จะมีการมุ่งความสนใจไปที่ภัยคุกคามจากจีนมากขึ้นก็ตามแต่ความท้าทายจากส่วนอื่นๆของโลกก็ยังคงอยู่ในการจับตามองของ CIA เหมือนที่เคยผ่านมาซึ่งรวมถึงการคุกคามจากรัสเซียการยั่วยุของเกาหลีเหนือและความเป็นประปักษ์ของอิหร่านแต่การรับมือของ CIA ต่อความท้าทายเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปแบบไปที่ยุโรปนะครับองค์การนาโต้สั่งขับนักการทูตรัสเซีย8คนและมีแผนจะลดจำนวนสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่สังเกตการของรัสเซียประจำองค์การนาโต้ลงด้วยเพื่อตอบโต้การจารกรรมของรัสเซียในยุโรปรวมทั้งเรื่องการสังหารความพยายามลอบสังหารและการวางระเบิดในสถานที่ต่างๆของยุโรปโดยรัสเซียด้วยองค์การนาโต้สั่งให้นักการทูตรัสเซีย8คนเดินทางออกจากกรุงบรัสเซลส์ภายในสิ้นเดือนนี้และจะไม่อนุญาตให้รัสเซียส่งบุคคลเข้าไปรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การทูตอีก2คนประจำองค์การนาโต้ซึ่งว่างอยู่แทนรัสเซียได้ตอบโต้รายงานข่าวเรื่องนี้โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัสเซียประกาศว่ารัฐบาลกรุงเครมลินจะตอบโต้ถึงแม้อาจจะไม่ใช่ด้วยการสั่งขับนักการทูตของประเทศในยุโรปเป็นการแลกเปลี่ยนก็ตามเรื่องเกี่ยวกับเอเชียนะครับมิเชลแบชเลตข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเปิดเผยรายงานซึ่งระบุว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในฟิลิปปินส์ยังคงดำเนินต่อไปในขณะนี้และผู้กระทำความผิดก็ยังสามารถลอยนวลอยู่ได้โดยไม่ถูกนำตัวมาลงโทษเท่าที่ผ่านมาการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ในฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนโดยตัวเลขอย่างเป็นทางการของรัฐบาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตเกือบ 6,000 คนแต่องค์การด้านสิทธิมนุษยชนให้ตัวเลขที่สูงกว่ามากคือถึงกว่า 20,000 คนตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมา และข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวว่าแม้จะมีการดำเนินการบางอย่างเพื่อป้องกันการใช้อำนาจเพื่อทำวิสามันฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงก็ตามเช่นการติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังมีรายงานที่น่ากังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำทารุณอย่างร้ายแรงในฟิลิปปินส์อยู่ต่อไปซึ่งรวมถึงการใช้อำนาจอย่างรุนแรงและการสังหารโดยเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบเป็นต้นทางด้านกัมพูชานะครับรายงานจากข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติก็ระบุเช่นกันว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเลวร้ายลงจากการปราบปรามของรัฐบาลต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและนักกิจกรรมสังคมซึ่งส่งผลบั่นทอนต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยรายงานฉบับนี้ชี้ว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนให้อำนาจอย่างกว้างขวางแก่หน่วยงานรักษากฎหมายในการรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19แต่การใช้อำนาจในทางที่ผิดนำไปสู่การจำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสิทธิมนุษยชนและว่าตามข้อมูลที่มีอยู่ขณะนี้มีบุคคลต่างๆอย่างน้อย110คนซึ่งถูกคุมขังอยู่ก่อนการพิจารณาคดีและมีอีก16คนซึ่งถูกตัดสินลงโทษจำคุกโดยกระบวนการที่รวบรัดในข้อหาละเมิดข้อจำกัดเกี่ยวกับการควบคุมโรคโควิด-19 ครับอย่างไรก็ตามรายงานจากข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติฉบับนี้ได้ชมเชยนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลกัมพูชารวมทั้งโครงการทางสังคมที่มุ่งช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่เปราะบางในประเทศด้วยกลับมาที่สหรัฐนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีคณะกรรมาธิการยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเรื่องความพยายามของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะใช้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเป็นเครื่องมือเพื่อกลับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020โดยรายงานระบุว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบกับนายเจฟฟรีย์ บอสเซิร์ต คลาร์กเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐขณะนั้นหลายครั้งในช่วงปลายปี2020เนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์โกรธเคืองที่นายเจฟฟรีย์โรเซนผู้รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรียุติธรรมในช่วงนั้นไม่ยอมเริ่มเปิดการสอบสวนตามข้อกล่าวหาของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้งจากการโกงและอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้พยายามจะแต่งตั้งนายเจฟฟรีย์บอสเซิร์ตคลาร์กเข้าเป็นผู้รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมของสหรัฐแทนอย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐขณะนั้นทุกคนขู่ว่าจะลาออกเป็นการประท้วงหากมีการแต่งตั้งนายบอสเซิร์ต คลาร์กเข้ารับตำแหน่งผู้รักษาการรัฐมนตรียุติธรรมแทนครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับวาระการดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือ Federal Reserve Chairman ของเจอโรม พาวเวลจะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและขณะนี้เป็นที่คาดกันว่าการแต่งตั้งเขากลับเข้าเป็นประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนั้นอาจจะมีปัญหาบางอย่างจากกรณีอื้อฉาวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ Federal Reserve ระดับสูง2คนได้ทำการซื้อหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ขณะที่ร่างนโยบายด้านการเงินของประเทศคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายงานของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ธนาคารของสหรัฐหรือ Fed ซึ่งย่อมาจาก Federal Reserve ค่ะถือเป็นองค์กรอิสระสำคัญของรัฐบาลที่มีความสามารถในการควบคุมทิศทางของเศรษฐกิจอเมริกันและเสถียรภาพของระบบการเงินด้วยการปรับนโยบายต่างๆรวมทั้งอัตราดอกเบี้ยและการออกมาตรการต่อสถาบันการเงินค่ะปกติแล้วนะคะ3ตำแหน่งใหญ่ซึ่งได้แก่ประธานรองประธานและประธานผู้ดูแลจะได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีสหรัฐค่ะตำแหน่งเหล่านี้จะมีวาระ4ปีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะบุคคลที่จะดำรง3ตำแหน่งข้างต้นได้นั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาอยู่ในคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐก่อนนะคะโดยคณะดังกล่าวค่ะประกอบด้วยผู้ว่าการ7คนซึ่งตำแหน่งเหล่านี้จะมีวาระทั้งสิ้น14ปีค่ะหมายความว่าผู้ว่าการแต่ละคนจะสามารถดำรงตำแหน่งคาบเกี่ยวประธานาธิบดีได้หลายสมัยการจัดตั้งระบบขึ้นมาเช่นนี้นะคะเป็นการส่งเสริมให้เฟดเป็นอิสระต่ออิทธิพลหรือแนวคิดทางเศรษฐกิจของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งค่ะประเด็นร้อนล่าสุดค่ะที่เกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอชื่อนายเจอโรม พาเวล หรือประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐคนปัจจุบันให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก4ปีมีเรื่องราวมาจากการซื้อหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดที่ดูแลธนาคารกลางในรัฐเท็กซัสและบอสตันค่ะวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ออกมาวิจารณ์ว่าเหตุการณ์ที่ไม่โปร่งใสข้างต้นเกิดขึ้นภายใต้การอนุมัติของนายเจอโรมพาเวลเธอจึงเรียกร้องให้มีการไต่สวนขึ้นค่ะพร้อมทั้งบอกให้หลายฝ่ายขัดขานการเสนอชื่อของนายพาเวลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเฟดต่ออีกด้วยขณะนี้นะคะวาระของนายพาเวลเหลือเพียงแค่6เดือนเท่านั้นค่ะและประธานาธิบดีไบเดนจะต้องทำการเสนอชื่อว่านายพาเวลจะดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปหรือไม่ในเร็วๆนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งบนบอร์ดเฟดยังมีว่างอยู่อีก1ตำแหน่งและในเดือนมกราคมปีหน้าที่จะถึงนี้อีกตำแหน่งก็จะว่างด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนักวิเคราะห์อาวุโสหลายๆคนรวมทั้งเดวิดเวสเซลแห่งสถาบัน Brookings Institute และมาร์คเฮมริกของเว็บไซต์ทางการเงิน bankrate.com ต่างก็บอกกับ VOA ว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะว่านายเจอโรมพาเวลจะรับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐต่อไปอีก4ปีโดยมาร์คเฮมริกระบุเหตุผลว่านายพาเวลมีผลงานที่ดีในการคุมบังเหียนเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันอีกด้วยค่ะส่วนคุณเดวิดเวสเซลบอกสั้นๆว่าแม้จะได้รับการเสนอชื่ออีกครั้งแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะจะยอมรับว่าประเด็นเรื่องการซื้อหุ้นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดนั้นส่งผลกระทบต่อนายพาเวลในทางลบค่ะแม้จะมีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าการโน้มน้าวของวุฒิสมาชิกวอร์เรนที่จะไม่ให้นายพาเวลนั่งเก้าอี้หัวหน้าเฟดต่อไปนั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จแต่การกระทำของเธอก็ไม่ถือว่าเสียเปล่าค่ะเพราะเธอกับนักการเมืองที่มีความคิดแนวก้าวหน้าได้ออกตัวอย่างชัดเจนว่าอยากให้ผู้ว่าการเฟดอย่างเลวเบรนเนอร์ดที่มีจุดยืนที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตขึ้นมานั่งเก้าอี้หลักแทนนายพาเวลค่ะและหากไม่ได้ตำแหน่งดังกล่าวนั่งเบรนเนอร์ดอาจจะได้มานั่งตำแหน่งสำคัญอื่นๆแทนค่ะปิดท้ายด้วยนายเจสซี่แวนโทนะคะประธานกลุ่ม National Community Reinvestment ที่คาดการว่ามีโอกาสที่รัฐบาลชุดนี้ค่ะจะเลือกแต่งตั้งผู้ว่าการเฟดตามคำเรียกร้องข้างต้นเพื่อให้นายพาเวลได้ดำรงตำแหน่งต่อหากรัฐบาลชุดนี้เชื่อว่าผู้ว่าการต่างๆที่รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญจะสามารถทำงานร่วมกับนายพาเวลได้ค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวีไอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับโควิดครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายอันโทนิโอกุเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติและนายเทดรอสแอดฮานอมเกรเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเริ่มแผนรณรงค์เพื่อจะให้ประชากร 40% ของโลกได้รับวัคซีนโควิด-19 ภายในสิ้นปีนี้และ 70% ได้รับวัคซีนภายในกลางปีหน้าโดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าขณะนี้โลกสามารถผลิตวัคซีนได้เดือนละ 1,500 ล้านโดสและปัญหาของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของปริมาณการผลิตแต่เป็นเรื่องของการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงและทัดเทียมอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลอังกฤษจะเริ่มผ่อนคลายการใช้มาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศรวม47ประเทศที่รวมถึงอินเดียแอฟริกาใต้บราซิลตุรกีและไทยด้วยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอังกฤษกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะถอดชื่อ47ประเทศเหล่านี้ออกจากบัญชีรายชื่อประเทศอันตรายซึ่งยังมีอัตราการระบาดในระดับสูงหรือ Red List โดยจะเหลือเพียง7ประเทศเท่านั้นที่ยังอยู่ในรายชื่อและต้องใช้มาตรการกักตัวในโรงแรม10วันต่อไปอันได้แก่โคลอมเบียเอกวาดอร์ปานามาและเวเนซุเอลาเป็นต้นสำหรับผู้ที่มาจาก47ประเทศที่ถูกออกจากรายชื่อ Red List ที่รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้นไม่จำเป็นต้องถูกกักตัว10วันอีกต่อไปหากเดินทางไปในอังกฤษและได้วัคซีนครบโดสแล้วซึ่งเป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรองของรัฐบาลอังกฤษซึ่งก็คือวัคซีนของ AstraZeneca Pfizer BioNTech Moderna และ Johnson & Johnson ครับมาตรการใหม่ของรัฐบาลอังกฤษที่ว่านี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันจันทร์ที่17ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับและในสหรัฐเองนะครับวันนี้บริษัทยาไฟเซอร์และ BioNTech ยื่นคำขออย่างเป็นทางการให้รัฐบาลสหรัฐอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิดกับเด็กอายุระหว่าง5ปีถึง11ปีเป็นการฉุกเฉินได้โดยผู้ประสานงานด้านการรับมือกับปัญหาโควิด-19 ของทำเนียบขาวกล่าวว่า หาก FDA ให้การรับรองเรื่องนี้ก็คาดว่าวัคซีนสำหรับประชากรกลุ่มอายุ 5-11 ปีจะสามารถเริ่มใช้ได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ FDA มีกำหนดหารือกับคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในวันที่26ตุลาคมนี้ว่าจะรับรองคำขอใช้วัคซีนของไฟเซอร์ในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปีเป็นการฉุกเฉินหรือไม่ครับและก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี2021เป็นของนักเขียนชาวแทนซาเนียอับดุลราซักเกอร์นาจากผลการประพันธ์นวนิยายที่พรรณนาถึงประสบการณ์การเป็นผู้ลี้ภัยและผลกระทบจากยุคล่าอาณานิคมที่มีต่อวัฒนธรรมแอฟริกันครับนายอับดุลราซักเกอร์นาผู้นี้เกิดเมื่อปีค.ศ.1948และเติบโตบนเกาะซันซิบาร์ในมหาสมุทรอินเดียเขาเดินทางเข้าไปถึงอังกฤษในช่วงปลายทศวรรษที่1960ในฐานะผู้ลี้ภัยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น338จุดหรือ 1% อยู่ที่ 34,755 Nasdaq ขึ้น152จุด 1% เช่นกันปิดตัวที่ 14,654 Standard & Poor's ก็ขึ้น36จุดหรือ 0.8% ปิดตัวที่ 4,400 ครับต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้นำสภาสูงสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงในวันพฤหัสบดีที่จะขยายระยะเวลาให้รัฐบาลทำการกู้ยืมเงินต่อไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมซึ่งช่วยไม่ให้สหรัฐต้องมีประวัติผิดชำระหนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในรัฐสภาสหรัฐประกาศรายละเอียดข้อตกลงที่บรรลุกับมิชแมคคอนเนลผู้นำวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งทางฝั่งพรรคเดโมแครตเสนอให้ขยายเวลาของเพดานหนี้กู้ระยะยาวมูลค่า 28.4 ล้านล้านดอลลาร์ของรัฐบาลไปจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อให้ทำการกู้เพิ่มได้โดยไม่ระบุตัวเลขและเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆของรัฐบาลโดยจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกันอีกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาดังกล่าวครับสื่อหลายแห่งรายงานว่าตัวเลขที่สภาคองเกรสสหรัฐน่าจะตกลงภายใต้ข้อเสนอยืดระยะเวลาให้รัฐบาลมีอำนาจกู้เงินเพิ่มไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนั้นจะอยู่ที่ 480,000 ล้านดอลลาร์ครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาความตึงเครียดกรณีเพดานหนี้รัฐบาลสหรัฐในกลุ่มสมาชิกสภาคองเกรสยกระดับขึ้นอย่างมากขณะที่กำหนดชำระหนี้กำลังจะมาถึงในวันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นเส้นตายที่เจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่าเป็นวันที่รัฐบาลจะไม่มีเงินชำระค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าภาษีที่จัดเก็บมาได้เป็นเวลายาวนานครับหากไม่มีการขยายระยะเวลาให้รัฐบาลมีอำนาจกู้ยืมเพิ่มขึ้นการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุและเงินเดือนสำหรับลูกจ้างและคู่สัญญารัฐทั้งหลายก็จะต้องล่าช้าออกไปขณะที่สิ่งที่ทุกคนกลัวมากที่สุดก็คือการผิดชำระหนี้โดยรัฐที่จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐยิ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายหนักขึ้นไปอีกทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกต่อไปด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แนะนำว่ารัฐบาลประเทศต่างๆควรเริ่มวางแผนกลับไปดำเนินนโยบายงบประมาณแบบยั่งยืนอีกครั้งภายใต้นโยบายที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในหมู่นักลงทุนหลังออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ออกมาต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในช่วงกว่าปีที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับIMF ระบุในรายงานการสังเกตการสถานะทางการคลังหรือ Fiscal Monitor ฉบับล่าสุดว่าแต่ละประเทศต้องตัดสินใจสรุปเงื่อนเวลาและจังหวะที่เหมาะสมในการสะสางปรับเปลี่ยนนโยบายทางการคลังของตนให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศซึ่งหมายถึงการพิจารณาดูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ความเสี่ยงด้านการคลังที่เผชิญอยู่ความเสี่ยงต่อบาดแผลระยะยาวของเศรษฐกิจแรงกดดันจากประชากรสูงอายุความต้องการด้านโครงการพัฒนาต่างๆและความยากลำบากในการจัดเก็บรายได้ที่ผ่านมาครับเปาโลมาโรรองผู้อำนวยการด้านนโยบายการคลังของ IMF บอกกับรอยเตอร์ว่าในเวลานี้ยังมีประเทศที่เผชิญภาวะระบาดรุนแรงอยู่ซึ่งทำให้ลำดับความสำคัญที่รัฐบาล นั้นๆต้องใส่ใจยังคงเป็นเรื่องของแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับกับสถานการณ์ด้านสาธารณสุขต่อไปแต่สำหรับประเทศที่เริ่มมีการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วมาโรแนะว่าควรเริ่มคิดวิธีที่จะค่อยๆลดแผนสนับสนุนทางการคลังที่ดำเนินการมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจได้แล้วครับมาติดตามข่าวจากภาคธุรกิจกันบ้างครับ Google บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกประกาศว่าระบบช่วยค้นหาเที่ยวบินที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่มีความสามารถช่วยนักเดินทางตัดสินใจเลือกเที่ยวบินที่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ต่ำได้ซึ่งหมายถึงการเดินทางทางอากาศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับสำนักข่าว AP รายงานว่าระบบช่วยค้นหาเที่ยวบินพร้อมลูกเล่นใหม่ที่ Google เพิ่งเปิดตัวออกมาเมื่อวันพุธนี้จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แต่ละเที่ยวบินปล่อยออกมาตั้งแต่เริ่มออกบินจนถึงจุดหมายปลายทางรายงานข่าวระบุว่าเที่ยวบินที่มีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาตรฐานจะถูกไฮไลท์ด้วยแถบสีเขียวและส่งท้ายวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายอดขายเครื่องดื่มแชมเปญในปีนี้น่าจะพุ่งถึงระดับสูงสุดในรอบ4ปีอันเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐและออสเตรเลียที่ขยายตัวอย่างมากครับรายงานข่าวระบุว่า SGV ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นแชมเปญที่เปิดเผยการประเมินทิศทางยอดขายปีนี้ออกมาในวันพฤหัสบดีระบุด้วยว่าการที่อังกฤษถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ Brexit และปัญหาข้อพิพาทกับรัสเซียที่บังคับให้ผู้ผลิตในฝรั่งเศสระบุที่ฉลากหลังขวดว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็น Sparkling Wine หรือไวน์ที่มีฟองล้วนไม่ได้มีผลต่อปริมาณการขายแชมเปญเลยครับตัวเลขคาดการยอดขายดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องที่ต้องประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำที่สุดในรอบ40ปีในปีนี้หลังไร่องุ่นต่างๆถูกภาวะน้ำค้างแข็งและการระบาดของเชื้อราทำลายพืชผลไปมากมายขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มเรื่องชื่อนี้ก็ต้องรับผลกระทบจากมาตรการปิดบาร์และร้านอาหารในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ด้วยแต่การผ่อนคลายมาตรการควบคุมของรัฐบาลต่างๆและการกลับมาเปิดตลาดและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายในช่วงที่ผ่านมาน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นถึงระดับ305ล้านขวดเทียบกับยอดขาย297ล้านขวดในปีคศ2019หรือก่อนเริ่มมีการระบาดของโคโรนาไวรัสตามการประเมินของ SGV ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเนสเล่เปิดโฉมอาหารใหม่ที่ทำจากโปรตีนพืชเพื่อเอาใจผู้บริโภคสายเจคุณนิติการกำลังวันมีรายงานส่งท้ายครับ
เทศกาลกินเจในประเทศไทยกันแล้วนะคะปัจจุบันอาหารเจก็ไม่ได้จำเจเหมือนที่เคยค่ะจากที่ความต้องการผู้บริโภคที่ใส่ใจอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือกขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระตุ้นตลาดนี้ให้ดุเดือดและมีผู้เล่นเป็นบริษัทใหญ่หลายรายในเวลานี้นะคะล่าสุดเป็นคราวของเนสเล่ค่ะเปิดตัว2เมนูโปรตีนพืชที่ไม่ใช่เพื่อทดแทนเนื้อไก่หรือเนื้อบดอย่างเจ้าอื่นๆแต่เป็นผลิตภัณฑ์ไข่และกุ้งจากโปรตีนพืชที่มีรสชาติคุณค่าทางอาหารและศักยภาพในการปรุงอาหารที่หลากหลายใกล้เคียงกับไข่และกุ้งจริงๆนะคะตามการเปิดเผยของบริษัทเมื่อวันพุธสยายปีกของยักษ์ใหญ่ด้านผลิตภัณฑ์อาหารในตลาดโปรตีนทางเลือกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะโดยผลิตภัณฑ์ทดแทนไข่ในชื่อเวจี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ไข่จากโปรตีนพืชที่ใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองและกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งสามารถนำมาทำเป็นเมนูไข่คนสไตล์ฝรั่งเมนูไข่อบชีสหรือจะใช้เป็นส่วนผสมในเค้กหรือคุกกี้ได้เหมือนไข่จริงๆนะคะนอกจากไข่วีแกนแล้วยังมีริมป์หรือเนื้อกุ้งวีแกนที่เปิดตัวตามหลังวูน่าผลิตภัณฑ์เนื้อทูน่าวีแกนเมื่อปีก่อนด้วยค่ะโดยริมป์หรือกุ้งวีแกนนี้ทำมาจากส่วนผสมของสาหร่ายทะเลถั่วและรากบุกมองดูภายนอกจะเหมือนกับกุ้งลวกสุกสีส้มแดงที่ใช้สีจากแครอทและพริกปาปริก้าส่วนเนื้อสัมผัสและรสชาตินั้นจะเหมือนเนื้อกุ้งฉ่ำๆนะคะสามารถนำไปปรุงเมนูสลัดแซนด์วิชหรือจะชุบแป้งทอดได้เหมือนกุ้งจริงๆตามการเปิดเผยของเนสเล่ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนสเล่มาร์คชไนเดอร์กล่าวว่าผลิตภัณฑ์วีแกนของบริษัททั้งเบอร์เกอร์และไส้กรอกจากโปรตีนพืชมียอดขายเติบโตขึ้นในระดับเลข2หลักกันแล้วและความตื่นตัวต่อผลิตภัณฑ์วีแกนไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มประชากรหรือกลุ่มช่วงอายุ1อีกต่อไปเพราะวีแกนกลายเป็นกระแสหลักและมีฐานที่กว้างขึ้นจริงๆค่ะ เมื่อปีที่แล้วยอดขายผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกของเนสเล่อยู่ที่200ล้านสวิสฟรังหรือราว 7,100 ล้านบาทซึ่งเป็นเศษเสี้ยวเล็กๆของยอดขายโดยรวมทั่วโลกของบริษัทที่ 84,000 ล้านสวิสฟรังหรือราวกว่า3ล้านล้านบาทไทยต่อปีค่ะด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของเนสเล่สเตฟานเพาเซอร์ได้กล่าวว่าเนสเล่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในระยะไม่ถึง1ปีด้วยการอาศัยความรู้ความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญด้านพืชที่นำโปรตีนจากตระกูลถั่วฝักที่ไร้รสชาติมาเป็นตัวตั้งต้นเพื่อให้โปรตีนจากพืชเหล่านี้มีความใกล้เคียงกับโปรตีนเนื้อสัตว์ให้ได้มากที่สุดเพราะจะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมารับประทานโปรตีนทางเลือกนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะทั้งนี้ไข่และกุ้งจากโปรตีนพืชนี้จะวางขายในตลาดฝั่งยุโรปซึ่งรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์ในระยะเริ่มต้นก่อนนะคะโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2019ค่ะ Nestle เปิดตัวเบอร์เกอร์โปรตีนพืชออกมาครั้งแรกตามหลังยักษ์ใหญ่สายเนื้อโปรตีนพืชฝั่งสหรัฐอย่าง Beyond Meat และ Impossible Foods ที่ทำตลาดไปก่อนหน้านี้ถึง3ปีค่ะ CEO ของ Nestle ยอมรับว่าบริษัทไม่ใช่เจ้าแรกที่คิดค้นแฮมเบอร์เกอร์โปรตีนพืชและไม่ใช่เจ้าแรกที่คิดค้นเนื้อไก่จากโปรตีนพืชค่ะแต่ทางบริษัทภูมิใจนำเสนอโปรตีนทางเลือกที่มีรสชาติความน่าทานและคุณค่าทางอาหารที่สามารถเอาชนะคู่แข่งเจ้าอื่นๆได้ค่ะขณะนี้ Nestle บริษัทสัญชาติสวิตส์เป็นธุรกิจอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลกทั้งในแง่ยอดขายและจากปัจจัยชี้วัดด้านอื่นๆนะคะและ CEO ของ Nestle ได้กล่าวว่าทางบริษัทสามารถใช้ประโยชน์ทั้งจากแบรนด์ต่างๆของบริษัทประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มีอยู่รวมทั้งการเข้าถึงตลาดทั่วโลกให้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้ค่ะนอกเหนือจากเนื้อสัตว์ทางเลือกแล้วเนสเล่ยังมีผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชเพื่อเอาใจผู้บริโภคสายวีแกนอื่นๆอย่างเช่นขนมคิตแคทวีแกนอีกด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการเลยที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America
Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ